Көптеген рэперлер биле-биле деген трек жазып, өздеріне пиар жасады. Олар жастарды азғырды, санасын улады, жаман жолға шақырды. Әлбетте, қияметте Алладан сол үшін олар сұралады. Көптеген қыздар жігіттер жақсы жерде оқса да, клубтарға барады, ішеді, шегеді. Әлбетте, олар адасып жүр. Қанша жерден Назарбаев университетінде, тіпті Оксфорд, Гарвардта оқса да, шетелге мың барса да, миллионер, миллиардер болса да, түбі өледі. Өлген соң жерлейді құрт-құмырсқалар, жәндіктер денесін жейді, топырақтың астында сүйегін сүртеді. Ал қияметте Алладан сұралады. Ең бірінші сұралатыны намаз. Одан соң жастық шағын қалай өткізді, сол үшін сұралады. Тағы да басқа. Байқоңырда да клубтарды көбейтіп жатыр. Менің бар мақсатым жақсылыққа шақыру, надандарды ойландыру. Көптеген рэперлер трек жазды, биле-биле деген белгілі мақсаты, өздеріне пиар іздеген. Шайтанға дос болып азғырды бәрін өнерімен, шайналып адасқандар билеп олардың әліне. Құдайдан қорықпайтындар клубтарда билегенде. Биле 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 өлімің келгенше, биле 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 азабың жеткенше, биле 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 тозаққа түскенше, биле 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 биле. Қыздарға дауа жоқ, киімдері жалаңаш, адасқа жігіттер үнемі қызға аш. Адасқа еркектер 25-ке келсе де иманы жоқ, жүректе Аллаға сенсе. Ертеңін ойламайды, миы жоқ, орны боқ, харам ақша тауып мес, қарындары тоқ. Күлкісі таусылмайды қыздар мен жігіттердің, клубтарда билеп адасып жүргендері. Жүрегім таза дейді адасқан жігіттер мен қыздар, йо. Қолында арақ шарап, визитады басқа дәулелер. Қалаңды темекіні шегеді, ауырмай өледі. Бірін-бірі лақтырып, бірімен-бірі жатып көрген, йо. Алада сенен дейді, бірақ харамда сенестейді. Алладан қорқамын дейді, бірақ исламды білмейді. Алдан қорқу деген оның бұйрықтарын орындау, бірақ сана таңдардың мүмкін емес мойындауы. Тақырыптың аты билеме билеме деп аталады, бірақ та биле биле тозаққа түскенше деп мен ащы шындықты айттым, жақсылыққа шақырдым. Тректің жанры сатира. Ойланыңдар адасқандар. Балансы ұлған Мединас, байқоңырдан арнайы. Yeah.